tutuna almak hakkını kazanırlar diyen atlayan çap edilen havarlar mülkem köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını kem Türkmenistan'ın dünyada COVID-19 hata olmadık 10 nöğletin biri olma varadaki gepleşik çekker. Polisiya yokor klas okuçularının telefonlarını yığınadı. Marda bağdarlar kaytadan yapırlı. Arasasılık güyüşlönürlü. Levapta tapılgısız dermanların bakası epesli yokorlonlu. Ihtiyar namasız derman sevdugarları ravaşlanıyar. Aşkavattan bağırlıkçı geldi. Yangıç doğru güylüyar. Banan ardağınladı. Yönü diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu kepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 3. kepte diyen atlayan çap edilen fotosergiyemiz çekker. Şeyle de adatlığın Abasa'nın sayrının prezidenti Joe Biden diyen atlayan çap edilen videosu bu kepte en köp görülenlerin biri varlı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdiriýäris. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryny okuyan Türkmenistanly studentleriň ýarsyna golaý en atalarından pul almakda dörän kynçylyklar sebäpli çynlyka maliýe kösenişligini başdan geçirýär we bergi borcu batýar diýip Türkmennews habar berýär. Garasız Nesir'in maglumatına göre sonku dövrde Özbegistan'ı okuyan Türkmenistanlı köpörlüğü Hedir Dine Ürgünç Devlet Üniversitesi'nde 1182 Türkmenistanlı bilim alıyor. Olar esasan daha soğuz ve levap sevitlerinden olup yılla oku için 2000 dolar. Yaşayış çağı için olsa ayda 15 dolar tölök tölüyor. Bunun üstesinde iyi içki hem gerek. Adı önler olsa yıl başından yine kımmatladı deyip kavarda ediliyor. Dışarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentlerin sonku dören maliye kıyınçılıkları Western Union'un yıl başından Türkmenistan'daki işini toktatma ulen düşünürler. Western Union yanvar ayının ortalarında işini kaytadan başladı. Yönü ön küsünden has adaldılan çayaklardı. Türkmen Bank'ta ve Türkmen Türk Bank'ında en yukarı seri işte geçirmek mümkünçülüğü ayda 150 dolardan 100 dolara. Senagat Bank'ında olsa 192 dolardan 50 dolara çenli adaldırlı deyip Türkmenli yükseldi. Bundan başka, Visa kartaçkasına geçirilen pul muktarının hem 300 dolardan 100 dolara çenli adaldılarını kaydediyor. Türkmenistanlı studentler, hakimiyetler tarafından giyirilen olyada beylik çeklendirmeler esasında yıllar boyu yıllarından, en atalarından kömök pulun almakta kıyınçılık çekerler ve dasar yurtlarda okudan son dürlü işlerde işlep kanuniya bir kanun yağdayda kazanç etmeye mezur oluyorlar. Bu yağday kata oların iş yerlerinde helakçılığa uçuramağına getirse kata cinayete baş koşmaklarına sebep oluyor. Misal üçün Goloy'da Rus metodunun veren havarına göre Kalmıgıstan'ın payitahtı eli istedi. Okuğunun dasından var kuruluşukta kazanç etmeye çalışan Türkmen studenti helak kollu. Orsiyetin Interfax Havar Kurluğu'nun 19. yanvarda veren mağlumatına göre avatlanayan Sövda Merkezi'nde yıkılan divardan ezir çeken kuruluşçuların ikisi de Orsiyeti Türkmenistan'ın okumağı gelen studentler olupdur. Oların biri vakanın bolan yerine can verdi. Beylekisi olsa hastahana yerleştirildi deyip havarda ediliyor. Türkmen metduatı dışarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlıların %100 olayan mal yakınçılıkları ve beylaki ağır yağdayları vardı hiç bir mağlumat çap etmeyer. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňki Sowet giňişliginiň iň esasy ýurtlarynyň birine Orsiýetde bolup geçýän wakalar. Hususan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Germaniýada bejerge alyp gelenden soň 17-nji ýanwarda tutsak edilmegi. Navalnyň korrupsiýa garşy gazanasynyň Putiniň gelenjikdäki köşkü diýilýän barada çap eden wideosy we Kremli bilen Rus aktivistleriniň arasynda ýitileşen ýagdaýyň beýleki Sowet ýurtlaryna ýetirip biljek, ol ýa-da beýleki täsirler barada söhbetlen dowam etdirýär. Kreml tankıçılarının hesaplamalarına göre dünyada en bay adamların bir deyip çaklanılayan Rus prezidentine verilen Ulus Ogotlu gaydilyan Köşkvaradaki dokumental film 19 yanvarda çap edileli veri 14 milyon adam tarafından görülüwe öňkü Sowet giňişligine Sowet Soyuzu ýykylandan soň mewzalan korrupsiýa, paraxorlugy we talançylygy ýene bir gedek ünsüçekdi. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda hem prezident tädelenli we ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmünü kasam kabul eden Joe Biden ýurdun gerilin gurluklaryna Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň zäherlenme barada maglumat ýygnamagy. Şeýle de çaklanylan düşmançylykly hereketlere Birleşen Ştatlardaky saýlawlara Rus gatnaşmasy bilen we Amerikanyň hökümet resurslaryna giň gerimli hakir hüjüminiň edilmegine doly baha bermek tavsyrdy. Elbette, Türkmenistan'ın metduatı dünyada olup geçen özgörüşler, hususanla adam hukuklar, korrupsiya meseleleri barada başka yurtların köpüsünne el yeterli olan maglumatlary çap etmeýär. Şol wagtda Türkmen diline yazıp ya gepläp, dünyada bolup geçen wakalaryň Türkmen reýallyklaryna ýetirmegi mümkin täsirleri barada öz pikirlerini aýdýan hünärmenler hem ýeterlik däl. Biz bu boşlugy belli bir derejede doldurmak synansy bilen soňky täzelikler we olaryň getirmegi mümkin özgörüşlükleri barada pikirini sorap, olarky ilçi Nur Muhammed Kananfi söhbetdeşlige çağırdyk. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmedeniň bir tarapdan Orta etlen nagly, ikinji tarapdan öňkü Sowet halklarynyň ählisine degişli iki täzeligiň üstünde durup geçmegisleýär. Orsiyette 20 yıl uğrak odal olan hakimiyet çalışıgından son, yani Vladimir Putin prezident ya da premier minister olup oturan vaktinde Stalinçilge verilen önkü vakalar ütgödülüp ol neticeli lider hükmününe vaat edilip başlandı. Siyasi represiyaların pidalarını hormatlamak, arşivler açmak işleri çeklendirildi ve yurt kaytadan 1937 yıla kaydıp geliyar diyen arada kaygılar eşitilip başlandı. Emma Goloido eseri 28 yıl dolandıran ve Yoğuz rejim döreden Yosif Stalin'in adına Moskva'da açılan Şavurma Nakarhanası'nın dine bir gün işlep bilenliği havar verildi. Stalin'in döner diyen adlen açılan Nakarhanası'nın eyesi Stanislav Voltman özünün hiç kimin gönlünü değmek istemeyenliğine aitti. Yönünün Stalin döneri açılan günün ertesi kaharlı Moskvalıların şikayetleri sebepli derrew yapılmalı oldu. Voltman'ın sözlerine göre onu polis bölümüne alıp gidip 3 saatlap sorup ediptirler. Olar menden hatta kellemde bir kemmin bolup bolmanlygyna senli soradylar dip Voltman Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Egerde mundan öň Orsiýetde geçirilen pikir soramalarda Stalina bolan oňyň garaýşlaryň uly bolanlygy habar berilen bolsa, soňky habar Putiniň tarapdarlarynyň eden tagallalarynyň ulugynyň o diýen kän netije bermejekdigini aňladýany meňdeýär diýip bu ýagdaýa fine diýen türkmen synçylarynyň biri aýtdy. Emma muň aramazdan Rus hökümeti siýasy represiýalary ýumurlamak synançyklarynyň el çekjegi meňdemeýär. Soňky çykan habarlara görä Rosatom Moskwada Beriýanyň zaýlap bolmajak şekillerini gurmagy planlaşdyrýar. Rosatom döwlet korporasiýasy Moskwanyň WDNH-syna halk gozalygynyň gadananlarynyň sergisindäki atom energiýalar bölümine eserin olarky içeri işler halk komissary Lavrent Beriýanyň iki sany şekilini gurmagy planlaşdyrýar diýip Adatlyk radiosynyň Rus hullugy Rus mediýasyna salgylanyp habar berýär. Şekillerin gowrulary aýnadan ýasalmaly we wandalizma çydamly, ýagny raýlanmagyna garşy durup bilýän bolmaly diýip habarda edilýär. NKVD-niň öňkü başlygynyň şekillerini Sowet atom taslamasyna bagyşlanan sergi meýdançasynda goýýarlar. Wandalizma çydamly beriýalaryň aýratynlykda ýasalan silikon kelleleri, akril gödalmalary we tebigi taşlar bolmaly diýip döwletiň bu şekilleri satyn almak baradaky talapnamasynda edilýär. Beriýeli sergi Rosatomu 1 milyard rubldan gowrak seri işde düşer. Döwlet gorunmak komitetiniň ýanynaky ýörüýtä komitetiniň başlygy hökmünde Beriýe Sowet Soýuzyna atom ýaraglaryny we atom energiýasyny döretmek taslamasyna ýol başçylyk etdi. Rosatomyň wekiliniň metduwada aýdan sözlerine görä Beriýanyň guramçylyk ukyplar sebäpli Sowet Soýuzy ABŞ-nyň ýadro ýaragyna bolan monopoliýasyny gysga möhletlerde ýoga çykarmagy başardy. Berýe Sowet Soýuzynda bolup geçen köpçülikleriň repressiýalary, siýasy ganhorluklary we halklaryň şol sanly uruslaryň, nemetleriň, garaçaýlaryň, çeçenleriň, kalmyklaryň, litwalaryň we beýleki köp halklaryň mejbur göçürilmegine gönlünden gönü jogapkär hasaplanýar. Stalin 1953-nji ýylda ýogulundan soň Berýe eser ýolbaşlarynyň arasynda häkimet uruna barýan göreşiň çägine jedalandyrylyp öldürildi. Bir topar oylap tapılan ayıplamalara karamazdan Orsiyet'in yokor kadiyetinin harbi kollegiyasının 2000-ci yılda çıkaran kararını ol siyasi represiyaların kurumaçı sökmünü aklanmağa dahilsiz edildi. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler vardı siz hem öz fikirlerinizi aydıp yazıp bilersiniz. Yönü, hedir bu sökveti Nur Muhammed Hanan filen devam ettiriyarız. Nur Muhammed aga Putin ýa-da onuň tarapdarlary şu wagtda çenlişe ýurdun tozdurulmagyna, talanmagyna garşy çykyş edýän adamlar bolup gelýär. Ikinji tarapdan bolsa, soňky döwürde şu Putin daşary ýurtlarda raýatly bolan, daşary ýurtlarda emläge bolan rus emellerlerine garşy hem käbir talaplar goýup başlady. Emellerleriň käbir deputatlaryň ýa-da käbir resmiýleriň daşary ýurtlarda raýatlygyny gidläp ýa emlägini gidläp gelenligi, olaryň käbirleriniň daşary ýurtlara çekilen bu arada gurrun edilenni Navalny'nin filminin görünüşünü vuras ve Orsiyet'in başındaki resmiler hem beyleki kevri yurtlardaki hali gurrlenni bir daht deyip denni başka bir daht ediyya. Olorun umuman ummasız bir kanun emlaga eyedi gaydiliya. İnni şu yagdaylar bir taraftan biliniyen yal, bir taraftan açıksır. İkinci taraftan olsun he Navalny'nin filmi şu Navalny gelinnin son çap edilip bir adamların korkmayanlığını korkuyordu. Navalny hem özünün korkmayanlığını aytti. Onun ayağı hem özünün korkmayanlığını aytti. Ve inni korkuyunun doğrudan ömür böksülmeğine, korkuyunun adarmağına tehir edip biler mi? Sebebi, sinçilerin köpüsünün fikrine göre adamlar olalım bilye yağdayı, korrupsiyanın derecesinden bilye, resmilerin nehil uğurluk ediyenliğinden bilye, devlet derecesinde uğurluklar vardı da belli bir derecede havarlar var, yönü korkun sonlar atıyorlar. Polisiye devleti, polisiye rejimi adamlar korkuya diyen fikirler aydılıyad. İndi şu korkuyunun adamına tehir edip biler mi şu yağdaylar? Doğrudan Orsiyet'te de protestçiler köpölüp biler mi? Sebebi, sinçilerin köpüsünün fikrine göre şu Orsiyet'te yağdayların ütkömeği beyleki Respublikalarda da yağdayların ütkömeğine ulukan tehir etmeli.
Bu hükman tehir edilmeli. Neyim için isen Navalny'nin Orsiyet'e kaydık gelmesi onu zehirlenenden son yurttaşına özünü kutuldurup yine izme kaydık gelecek diymesi özüm şu zehirlenenine esası yankı bu için hem son taraftarlarının edeni deyip aydından son kaydık gelmesi ol hakikatten hem korkman kaydık geliyor. Neyim için isen ol görüllü oluyor bu topura. Korkudan çıkmalı. Hakikaten biz bir ütküçükleri etsek olsak korkudan çıkmalı. Ben hemen korkumak. Ben diyersen basılacağımı bilyenip. Onun bilye. Sen onun arkamda Gunvasar devletler durayanına da orset etseğini eder deyip onun düşünye. Naşı dağıtları düşünüp kaydık gelmesi o bir topar için böyle olur. Hem korkudan çıkmanı mümkünçülükler eder deyip fikir etken.
Şimdi eğer postsovet yurtlarını göz aylasak, son birlikte de Merkez Aziya göz aylasak, oppozisiýanyň iň bir güýçlirek ýa-da aktiw ýerleriniň biri Kyrgyzstan, Kazakstan hasaplanýar. Ine Kyrgyzstanyň görüşmeli ýaly parlament dolanyşyndan prezident dolanyşyna geçmek uğruna hereketler edilýär. Täze prezident saýlanyny käbir pikirlere görä Kyrgyzstanyň ýa-da gaýdaşlyk bolýar. Demokratiya meselesinde. Soňlan birlikde de Kazakstan'na käbir hereketler ediliye emma Kazakstan'na halk oppozisiýany kän gollamaýar diýen pikirler edilýär. Kazak oppozisiýasynyň liderleriniň birine siz hem Navalny'nyň görüllü alyň, siz hem ýurda gaýdyp geliň diýen ýaly pikirler bilen ýüzlenipdirler. Emma ol Kazakstan'na Orsiýetdäki ýaly oppozisiýa gollugyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Indi siz bir yagdayın şu beylik respublikalara yetirecek tehirini nehil karayarsınız. Bir Türkmenlere nehil tehir yetirip biler. Belli bir tehir yetirip biler mi ya Türkmenlere hiç il tehir yetirmez mi? Ya da Özbeklere.
Eddil şuun tehir bizim devletlerimize, Orta Asya devletlerine tehir yetirir diyebilecek değil. Bu Navalny'nin eden hareket değil. Yönü bir yankı Orsiyede kule hareket etti. Orsiyede hakikaten bir üst düşükleri yedir şuun olmasa ertir olacak zaten. Gidecek yeri yok. bolsa onna şonna täsir eder. Şonna täsir eder. Yen edir şun kuun braçık irak deyip bikretiyen. Näme üçin neseniz bun geleceğini görmeliler. Tonu näme lokturduğunu görmeli. Şolun ha Yankı Navalnyin pikiri amalaşta ondan ha täsir edibiler.
Onna sizin pikiriňizçe ortaya täzir ki canlanmany aktivleşmeni basıp yatırsa o Türkmenistan'daki ya da Özbekistan'daki ya da Kazakistan'daki yağdaylar şol duruşuna kalar. Şeyle mi?
Şeyle, katı doğru. Ne için niyetiniz ondan ayına şolara başarmadı bizim yurdumuz orsiyetten hem beter deyip or toporu şopu kardiyalar mı kadiyen.
Hormatlı dinleyiciler, bir Odalku Türkmeni ilçesi, Avustralya'da yaşayan Türkmen oppozisyoneri Nur Muhammed Khan'a hümküküri. Eysem postsovet giyinişliginnäki hemem dünýäniň beýleki ýurtlarynnäki soň özgörüşlükler bilen baglykda sizde nähili pikir garaýyşlar bar? Bu özgörüşlükler türkmenleriň durmuşyna nähili täsir ýetirip biler? Türkmenleriň düşünjesine, pikirlensine nähili täsir ýetirip biler? Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini owan nepdermi bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, owan sanna kawarçymyz Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly soňky wagtlarda Türkmenistan bilen Owganistanyň araçagyna golay yerlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýärini ýaly. Şoň bilen birlikde de bu meselede Türkmenistanyň hem belli bir derejede gatnaşygy bar ýaly, çaklamalar orta atylýar pikirler aýdylýar. Hem näme bolup geçýär? Aýdyp berdiň.
Bunu kadar Omganistan'ın tarihi velayetinde hukukluluk şeritleri gün sayın yaramazlaşıya. Bu velayetin 14 etrafında da cinkçilerin hareket ediyanını yerli resmiler aydıya. Velayetin şah yollarının yapıklığında aliyya şah yollara cinkçiler yetilir ediyya. Onun son Türkmenlerin kovuşmalı yaşayan Anhoy'un 4 etrafının biri Karamgol etrafına cinkçiler bir neçe okat kaçtılar. Sonun son Marshal bolsun, şo ýere ogly Ýar Muhammed bilen barıp harbi operasiýa geçirdi Karamgol etrafında. Karamgol etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Şimdi başga etraplarda da howpsuzlyk şertleri ýaramak elbetde. Şo Karamgol etrafında bolan Türkmenistan bir halk merkezine gurdurup berdi. Hem şol etrafın yaşayıcılığı için bir araf ve ağın su için bir çunkuyu kazdırıp verdi Karamgol etrafında. Ondan sonra Karamgol etrafının yaşayıcılarının ağla havası Türkmenler olup duruyor. Yine şöyle etrafa iyi giderli hücum ediyor cengçiler o taraf Dulladavat taraftan gelip. Arada onun şu Türkmen komandiri vardı. Karamgol etrafının polisiye adarasının başlığı Safar Reis diyardılar. O Safar Reis'e bir yol arasında mini yerleştirip bunu yerleştirip partiladıp onu öldürdüler. Yerine oğlu bellendi. Şu polisiye adarasının yol başı var. Ondan sonra şu Marshal dostumun kut özü oğlu ile barıp Kutay'da harbi aparasiya geçirmeyine gerek var mı diyen sonra yüze çıktılar.
Saymerdan Ulin'i bir yerde dostumun bu hareketini sorakasını almaklarının sebebi ne mi? Onun bu hareketleri ne için sorakasını alınıyor? Ya da bu sebepteki hukuksuzluk meselesi beylek sebeplerdeki hukuksuzluk meselesinden biraz yöne düştü mi? Bu sorakın sebebi ne mi?
Yani başka sebeplerden hiç bir hukuksuzluk meselesiyle bağlı bir tafavutu yok. Belki başka etraflarda ya başka sebeplerde o yerden Karamgol etrafından hukuksuzluk şartları has yaramadır. Şimdi Marshal dostumun Karamgol etrafına üns vermeline sonra çıkarıya halk. Bir ayın içinde iki ola Karamgol etrafına harbi aparasiya geçirdi. Merkezi hükümet ile alalaşmazdan o yere varıp harbi aparasiya geçirdi. Şimdi arada Türkmenistan'ın dışarı işlerinin ministerinin onunla falan Marshal dostumun ile uydu arakatını arkalı gerçek geçirdi. Onun ömrüne Türkmenistan'ın kavuldaki ilçisi Yürüte Paytas kavundan Cevcan velayetine yani şuradan şehrine gelip Marshal dostumun ile duruşuştu. Sol duruşlarda neyme bu arada gurur edilendiği kanıt olmadı elbette yöne esasen şu hukuksuzluk meselelerinden bağlı gurur edilendir deyip çak edilebilir meyler.
Sayın Merdan, onunla bir Türkmenistan ile Goloy'daki hukuksuzluk meselelerine dostumun has ünser başlamayı şu Türkmen resmiler ile dostumun arasında geçirilen gepleşikten son gödeyiliptir hemen soruk dönemi ona getiriptir. Daha şeyle olup çıkar mı?
Ha, şunun için soruklar duruyordu. Şimdi iki yukarı vazifeli Türkmen resmisinin Marshal olsun gelip duruşmağı ve şol ýerde gürmetmegi bir soraq bolýar. Ondan soň ol Marshall dostum şol Türkmenistan bilen çäkleşen setlerde bir harbi operasiýa geçirmegi käbir finçiläň ýanynda soraq boldy da. Nämçin öz meselen obası yani öz cahil olan Cevzen velayetinde cinçilere karşı harbi aparasiya getirmeyadı. Karamgolu var harbi aparasiya getiriyor deyip sonra üretiyorlar. Cevzen velayetinde hatta İslam devleti diyen toparının yerleşen bir arada kurun edildi. O Derda Boştepe diyen etraflarında Daeşçiler harbi Türkülleşik Merkez üretip has kuşuyordu da. Yine Talibanlar onu son olup çıkardılar o yerden. Şu Cevzen velayetinin hemme etraflarında Talibanlar hareket ediyor. Hatta şu Cevzen velayetinin merkezi Şubukhan şehrinin kolaylarında şu uğrağı için dörüdülen harbi postlardan KDK hücum ediyor cemçiler. Onları koyup Karamgol etrafına varıp harbi aparatiye geçirmeli Marshall dostumun tersin reaktif. Käbir taraplar düşünýär.
Indi Şaýmerdan gül gel şo tiýinçiläriň soragynyň jany bar diýeli. Dostum bilen türkmen häkimetleriniň arasynda nähiller bir gepleşik geçirilen bolmagy mümkin diýeli. Eýsem şeýle gepleşik geçirilen bolsa dostumyň şeýle hereketleri şo Türkmenistan bilen arasyndaky howpsuzlyk ýagdaýyny, howpsuzlyk meselelerini çözüp bilermi? Şu real ýagdaýmy? Şu arada tiýinçiler näme diýär?
Yok, onun şu hopsuluk meselesini çözüp bilecektiğine inanmayan sinçiler çünkü Emre'de Uganistan'da mümkün değil, eğer hopsuluk şartları has yaramadılaştı. Olum har sınırlığında galiba. Gençilerde Ugan güçlerinde olmadık yara ve harbi incamlarının bağırdığını bilirmeliler diye. Son kuvvetlerde hatta şu Devrova teknikalardan hem yani kurallardan hem harbi kurallardan hem cençiler peydalanıp başladılar. Aryab velayetinin hakimi öz edin çıkışlarında ençim yolu aitti. Şol Aryab velayetinde durum kısımlı akcım harbi uçaklardan hem cençiler öz hücumlarında peydalanıyor deyip. Onun sonra biz müzettik bir giyice görülen, giyice taraflarını görüp bilen durumlu bir yaragı Talibanlarda var değil ya. O yaran uzaklardan urup nişana alıp atıp çok karşıdaşını öldürüp bile bir yerli resmiler aydiyarlar. Hazır cençiler güçlü, oğan güçler hatta bir doğru halatında duruyor. Hücum edip de nokta son cençilerin üstüne. Cençiler belki oğan güçlerine hücum etti yani. Etraf hakimliklerinin binasını daş tuvalından son kumunun çeğeden haltalar doğulup muzey kursarlar son. Harbi postlar vardı daş tuvalından harbi postlar kursan sonunda bu konu oğan güçleri öz anını kurtarıyorlar değil mi? Oğanın halatında durdu. Hücum yok. Harbi aparasya getirip bilmeye olan güçleri cengçilere karşı. Şol cengçilerin güçlülüğünden kavar veriyordu bu yagdayı. Marshall dostum o yere var. Harbi aparasya geçireninin netice verecektiğine finçiler inanmıyor.
Hürmetli dinleyiciler, bu vansanına kavarçayımız Şaýmerdan Ulu Muradi bilen hupsuzluk yagdayları var daki Novot'taki sökvetimiz dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýüklänizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.